gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary diýalogynyň nowatdaky mejlisi geçdi. Türkmenistanyň awtolaglardaky gary renkli detallara we goşmaçy nizamlara gözegçilik güýçlendirildi. Türkmen awatlylaryň käbiri käbäpsiz. Wagtlaýyn tutsak edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men, yoksun anı kurban tanış ediyarın. Evropa Birleşiginin adım hukuklar boyunca yürüyte vekili Olof Skog Aşgabatda kararsız jurnalist Sultan Açilova bilen duşup, onun Martin Ennals bayrağını alma üçün Jeneva göyörülmeğine karışanlığına aitti. Evropa Birleşigi Türkmenistan diyaloğunun çağırındaki Birleşik vekiliyeti hedir Türkmen resmiler bilen gepleşik geçiriyen. Rayet cimiyetini adım hukuklarını ve demokratiyanı koruyanlar Evropa Birleşigi üçün esas mesele olup kalıyor. Men Türkmenistan'ın korkur köyünü bilmeyen jurnalist ve Martin Ennals bayrağının eyesi Sultan Açilova ile uçtum. Onun ödünü amatlı olan vaktinde Jeneva siyahat edip öz silahını kabul edip bilmeğine karışar deyip Olof Skog olarak Twitter'de X platformasında Sultan Açilova ile bile düşen suratını paylaşanına yazdı. Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Sultan Açilova ýurtda açyçan işleýän az sanly jurnalistleriň bir hükmünde meşhurlyk kazandy. Ol daşarkı dünya kararsız jurnalistler üçin yapık olmağına galiyan yurdun ilatının günlülük durmuş iktisadi meseleler varada veriyen havarlar üçin hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yağınamaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 3. gün Aşgabatda Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duşup iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı putolandırmağın mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı. Havarda anıklaştırılmayan aydınlığına göre vatan uğrulçularının hünerlerini kemilleştirmek, harbi için önde varız usullerini öğrenmek koyunca Türkmen harbaları Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyar. Yurdun milli koşunun maddi enzamlayın üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri ornaştırmak ulgamını ilgiderli yağdaydı tecrübe alışılıyar. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Gorunmak ministri bilen hem duşdy. Türkmen medeniýeti resmi habarda ýurdun Gorunmak ministriniň adyny aýtmaýar. 26-njy ýylyna bir ýyldan gowrak wagt bäri Rus türmesinde tutsaglykda saklanýan Amerikan jurnalisti Wall Street Journal neşriniň habarçysy Ivan Gershkov üçin kadiýet işi başlandy. Ol içalçylyk aýplamalary esasynda saklanýar. İş berji neşir we ABŞ hökümeti bu aýplamalary ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasynda saklanýanlygyny aýtdy. Gershkov jurnalistleriň öňüne Kıyısko vakit çıkarlarına aynı kutuda kellesi sıyırılan görünüşte görünü. Ural tevtinin Yekaterinburg şehrine kadediyişi yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Ol 2023-nji ýylyň 29-njy martynda bu sebepde edýän iş sapar wagtyna tutsak edildi. Jurnalist merkez aň togurluguna geçirmek üçin harby sırlary el almak synansygyny aýplandy. Ak tamyň Milli howpsuzlyk kengesiniň medeniýet sekretary John Kirby munyň galplaşdyrylan suwtdan başga hiç zat däriligini aýtdy. Kadiýe diýişine ne medeniýet wekilleri ne de jurnalistiň dostlary ýa-da maşgaly agdarlary goýup berildi. Urşun dowam etmegi we Taşırdan ölüyen kömüğün çayaklı olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık sevütlerde çaklanan Angrabaş ağaçlık vekimini ağlıldanlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövokkölçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödökçüsü aitti. Ağlık koltuluğu boyunca integrirlenen klasifikasyon fazasının tədilenen görünüşüne layıklıkta gada zorluğu boyunca 495,000'dan uğrak adım Adı kopsulluğunun en ağır yağda betbağçılıklı derecesi bilen yüzveyiz olya. Bir 3 ay mündan ön gelinen neticelerden 1,1 milyon ad. Yönü şinnem gada zorluğunun ilatının 5'ten birinden kovrağını ölçün alya. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.